У палітыцы ў звязку з гэтымі прызначэннямі. Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом эксперты са свабоды, старшыня Вярхоўнага Савета 12-га склікання Мячыслаў Грыб і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дыньков. Прызначэнне Пракаповіча віцэ-прэм'ерам і Шэймана кіраўніком справамі прэзідэнцкай адміністрацыі бурліва абмяркоўваюцца на сайтах незалежных медыя. Сэнс рэакцыі прыкладна такі: кругаварот Шэймана ў прыродзе. Адны і тыя ж зашмальцованыя карты тасуюцца, новыя людзі вышэйшым кіраўніцтве апошнім часам не з'яўляюцца. Можна ўзгадаць таксама недаўнія прызначэнні Макея міністрам замежных справ і Кабякова кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта. Што ўсё гэта азначае, гэтая стаўка на старыя кадры? Спадар Грыб.
Нельга не пагадзіцца з тымі палітолагамі, якія выказваюць, што ў сённяшняй улады няма такога моцнага, кваліфікаванага рэзерва на вылучэнне, на высокія пасады. Што тычыцца прызначэння Петра Пракаповіча і Віктара Шэймана, то я гэтых людзей крыху ведаю, таму што як адзін, так і другі яны былі дэпутатамі Верхоўнага Савета 12-га склікання, дзе я працаваў. У свой час Віктар Шэйман уходзіў у склад нашай камісіі па нацыянальнай бяспецы. Ні Пётр Пракаповіч, ні Віктар Шэйман нічым там сярод іншых дэпутатаў Верхоўнага Савету не вызначаліся. Але сказаць, што яны у той час былі блізкімі з Александрам Лукашэнка, таксама дэпутатам Верхоўнага Савета, гэта не магу, таму што такой блізкасці паміж імі я не бачыў. Што тычыцца Віктара Шэймана, то ў апошні час он уходзіў у склад карупцыйнай камісіі, якую ўзначаліў Александр Лукашэнка, і супрацоўнічаў з ім вельмі шчыльна. Абедзве асобы вельмі знаходзяцца ў даверлівым стане са сённяшнім прэзідэнтам.
Спадар Дыньков, пра што сведчыць гэтыя новыя прызначэнні, і ці вы бачыце такі тренд, стаўка на старыя кадры, і чаму так?
У прынцыпе, у тым, што на высокія адказныя пасады прызначаюць людзей старэйшых гадоў, у тым няма нічога незвычайнага, і такое самае ёсць у розных краінах. У краінах Еўрапейскага Саюзу часта можна пабачыць людзей 70-80 гадоў на самых высокіх адказных пазіцыях. А, дарэчы, Шэйман то зусім не стары чалавек, Шэйман жа маладзейшы за Лукашэнку на 4 гады. Але чым адрозніваецца Беларусь ад Эстоніі, Швецыі ці Францыі, гэта тым, што ў нас зусім няма маладых людзей на адказных пасадах. У еўрапейскіх краінах не рэдкасць сустрэць у адным урадзе побач з людзьмі 75-гадовымі, 30-гадовага міністра. А ў нас самым маладым міністрам быў Латушка, якому ўжо 40, і ён быў адзіны такі, і то яго ўжо няма. Сярэдні гэты наш урадавы бюракрат, гэта чалавек 60 гадоў. Гэта азначае, што Лукашэнка асцерагаецца маладых, асцерагаецца тых людзей, якіх ён не бачыў, не назіраў нефармальна, а робіць стаўку на тых, з кім ён даўно знаёмы, ад каго ведае, што чакаць, якія маюць свае планкі росту у сілу тых ці іншых прычын. А пасадзі маладога на такую пасаду, ён можа вырасці ў нейкага моцнага і самастойнага чыноўніка і палітыка, і вось такіх, мне здаецца, у гэтую вертыкаль не дапускаюць.
Давайте вернемся до прызначэння Пракаповіча. Праблема нават не ў тым, што яму 70 гадоў, а ён павінен адказваць за некі новы праект мадэрнізацыі. А праблема падаецца ў тым, што з гэтым чалавекам звязаны самы вялікі эканамічны крызіс, магчыма, ў найноўшай гісторыі. Я маю на ўвазе крах фінансавага рынку 2011 года. То бок Пракаповіч стаў некім сімвалам дэвальвацыі, сімвалам інфляцыі, сімвалам падзення рэальных грашовых даходаў беларускага насельніцтва, таму што ён тады якраз узначальваў нацыянальны банк. І з'яўленне такога непапулярнага, скажам, у народзе дзеяча на высокай пасадзе, ну, па нармальнай логіцы павінна было б шкодзіць самому Лукашэнку. Ён гэтага не разумее, ці ён жыве ўвогуле ў сваім жыцці і мала сутыкаецца з жыццём усяго грамадства. Спадар Грыб, як вы разумееце гэтую сітуацыю?
Я мяркую, што за такі працяглы час знаходжання на пасадзе прэзідэнта Федара Лукашэнка давно уже адарваўся ад рэчаіснасці жыцця. І ён у асноўным яго разумее і фармулюе па тым звескам, якія яму дакладаюць яго акружэнне, а яно не заўсёды сумленна гэта робіць. Што тычыцца Петра Пракаповіча, то я хацеў бы заўважыць, што ўсё-такі ён будаўнік па сваёй адукацыі. Ну, крыху фінансы асвоіў, калі быў старшынёй нацыянальнага банка. Але ён не мае неабходнай адукацыі і падрыхтоўкі для таго, каб кіраваць прамысловасцю, мадэрнізацыяй і ўсімі фінансамі нашай краіны. Я згоден закрыць больш на ўзрост. Ёсць людзі ва ўзросце, яшчэ працаздольныя, могуць працаваць, але ён не вельмі падгатоўлены. Чаму яго, на мой погляд, прызначылі? Таму што вот эта дэвальвацыя, збядненне людзей па вялікаму рахунку было выведзена на кіраўніка дзяржавы. Яны ўсе выконвалі яго загады, і кіраўнік дзяржавы павінен быў сам адказваць за такі стан і за гэту дэвальвацыю. Але на сябе гэта ўзяў Пракаповіч. Гэта была вельмі зручная пазіцыя для кіраўніка дзяржавы. І ён гэта не забыўся. Калі толькі Пракаповіч крыху ачуняў ад свае хваробы, ён зноў запрасіў яго памочнікам, а цяпер от намеснікам старшыні ўрада прызначыў.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Свабода без гальштукаў. Можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштукаў. Жывая спрэчка журналістаў і гасцей свабоды пра жыццё ў сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухайце па радыё.
Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Падарожжы ў часе Альгерда Бахарэвіча.
У эфіры свабоды кожны дзень увесь 2013 год.
Цалкам ілюстраваны каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы слухаеце перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Чаму Александр Лукашэнка робіць стаўку на старыя кадры». Падарденько, а ваша ацэнка вось гэтага прызначэння Пракаповіча на пасаду віцэ-прэм'ера? Непапулярны палітык, ён жа павінен шкодзіць і кіраўніку дзяржавы.
Пракаповіча прызначылі на непапулярную пасаду займацца непапулярнай задачай. Яго прызначылі на пасаду, на якой трэба скараціць дзяржаўныя расходы, скараціць дзяржаўны бюджэт. Ну і лагічна, што на такую непапулярную задачу прызначаюць непапулярнага палітыка, старога палітыка, якого пасля можна будзе лёгка зняць. Што да адказнасці за тую дэвальвацыю, то, здаецца, адзін чалавек такі яе панёс. Мяккую, праўда, вельмі адказнасць. Я маю на ўвазе былога памочніка Александра Лукашэнкі па эканоміцы Ткачова. Гэтага чалавека не адразу, але знялі з пасады, і ніякай новай пасады ў дзяржапараце ён не атрымаў. У гэтай сістэме, здаецца, гэта азначае, што менавіта ён быў вызначаны як чалавек, які быў вінаваты ў тым напампованні эканомікі пустымі грашыма. А Пракаповіч сапраўды ў нацыянальным банку хіба што не меў ніякай самастойнасці. Гэта было ж не ягонае рашэнне, скажам, пра эмісію грошай. Пракаповіч быў проста выканаўцам загадаў, спушчаных з прэзідэнцкай адміністрацыі.
Вернемся да прызначэння Віктара Шэймана. Ён прызначаны кіраўніком справамі прэзідэнцкай адміністрацыі. Гэта можна разглядаць як і павышэнне з пасады памочніка прэзідэнта, а можна і паніжэнне, таму што ён займаў у свой час значна больш высокія пасады. Шэйман ён давярае больш, чым нейкім іншым людзям, маладым, магчыма. Так можна растлумачыць гэтае прызначэнне. Гаспадар Грыб.
Я мяркую, што ў кадравай палітыцы ў сённяшняй Беларусі існуе адзіны галоўны прынцып гэта асабістага даверу да кіраўніка дзяржавы. Гэта вырашае ўсё. І прызначэнне на любыя пасады. Нават ці здольны чалавек выконваць ту ці іншую працу на высокай пасадзе, як ён падрыхтаваны, гэта ўжо адыходзіць на другі ці на трэці план. А Віктар Шэйман зарэкамендаваў сябе з 94 года вельмі адданым чалавекам кіраўніка сённяшняй улады. Яны праходзілі, як кажуць, праз агонь і воду, і медные трубы разом. Можно припомнить и той же выпадок при Лёзна, коли по машине кандидата в президенты, как бы сам некто стрелял, и Шейман там же был. И зараз его призначают. Мне только настороживает то, что это робится не как непланово, а не как спонтанно. Тыдень назад призначили помощником, и про тыдень уже керовником керовництва справами. Нема некого, мне кажется, пропрацованного плану.
Федор Деньковович, вы сказали, что у Лукашенко есть довер до старых кадров и есть певный недовер до молодых. Но але были выпадки, и сегодня они есть, коли на некоторых посадах, особливо в силовых структурах, были довольно молодые по возрасту люди. И Таяш Петкевич, и той же Снапко, и Латушкова, все иншие можно прозвище сгадать. Но але про певный час Лукашенко снова вертается до старых. Как это можно прокомментировать?
Призначение Шеймана на посаду президентского завхоза, и оно неординарное. Его нельзя поравновывать с обычными перестановками у силовых структурах. Бо структура, это сама керовництва справа у президента у Беларуси, она больше, чем просто керовництва справа. Это такая невеликая бизнес-империя. И у этой бизнес-империи раз за разом полторались коррупционные скандалы. Самым ведомым был скандал с Галиной Журавковой, якая узначальвала это керовництва справами. Але сгадайте так само, яким чином развитывались с Тетянковым, Домашкевич. Там весь час нечто полторалось. Мне подается, что Шеймана, как особливо надейного, верного, как сказал генерал Грыб, человека посылают туда, как нареште вычистить эти аугиевы стайни. Шейман на минулых своих посадах показывал свою здольность до системных пирамид. Скажем, когда его поставили в прокуратуру, с иншими мы тебе не будем их сегодня сгадывать, але там у прокуратуры он изменил структуру, он изменил характер относин, изменил внутреннюю атмосферу у прокуратуры. И мне кажется, что Шеймана у керовниста справа так само послали, как он там навел парадок. Але, весь час, когда у нас теперь говорят про новую приватизацию, мне думается, это не может означать приход Шеймана у керовниста справа одночасово и кадровую подрихтовку до некого нового переделу майомости. Уже теперь керовниста справа контролюет такую прибытковую делянку, как офисная майомость у Минску. А национальные парки, а индустрия, экспорт товаров, яким керовництво справа распоряджается, а та будовничая техника огромнистая, якая там есть в его распоряджении. Коли так ставится питание, то я б бачил еще и этот додатковый момент.
Цікаво, что уже 18 годов все чекают, коли ж надыдзе эта самая номенклатурная приватизация. Она еще никак не надыходит. Махчима, это певные иллюзии, что при этом режиме в оголе махчима это.
И она покрыху идет, нехто нечто прихапливает до себе. Але, как продать все и отдать все, то вельми бояться. За майомостью стоит экономика, за экономикой стоит улада. А это головное.
Прибыток можно отрымливать не обовязково от приватизованных предприемств. Прибытком можно распоряджаться, гроши можно класть во власные кишени из державных предприемств. Легко переводить прибытки державных предприемств на корысть приватных особ.
Вы слухали передачу «Экспертизы свободы» на тему «Чому Александр Лукашенко робит ставку на старые кадры». У передачи удельничали старшина Верховного Совета 12-го скликания Мячеслав Гриб и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько. Вел передачу Валер Карбалевич.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. 150 годов тому на территории Беларуси, Литвы и Польши началось повстанье супроть России под керовництвом Кастуся Калиновского. Ушанование памяти повстанца отбылось у Свислочи с уделом европейских дипломатов. Радио Свобода начинает творческий конкурс «Кого любишь? Люблю Беларусь», присвеченный Калиновскому. Громадскость развиталась с историком.